Draga braće i sestre, dragi polaznici pravoslavne višnjevačke škole, sve vas srdačno pozdravljam, dobrodošli na tribinu subotnog uveče u Neskom, koja je 27 godina neprekinuto se vodi i mislim da smo negde oko 1000 predavanja prilike. Mi večeras imamo posebnu radost, to je sa nama naš svima nama dragi sveštenik Aksenije Aksenijević, starešina Padnesenske stare istorijske crkve, ugledne beogradske crkve, i koji, opet je starešina ove crkve, ona je jednu novu inerciju, da nove impulse toj parohijskoj zajednici, pokrenuo školu na nauke, tamo je tribina jednom sedmično, tamo su razne aktivnosti, prije grupa PIR koju on vodi. Tu su takmičenja horova, učešće od Aksenija u našem radiju Slavoljube, Episkopije Beogradsko-Karlovačke. Vrlo često ga čujemo na raznim predavanjima, čujemo ga preko radija Slavoljube, vrlo lepe pouke njegove, ali otac Aksenije je, iako je tamo, mi ga doživljavamo nekako kao sloga ovde, jer tamo se dogodi sam na mjestu, zato što još dok je bio student, ovde bio je pomoćnik starih sveštenika, zatim bio je bojac za Pernicom i svima je nam ostao u lepoj, dragoj uspomeni, kao revnosan i marljiv student koji je uredno dolazio na bogosluženja i mnogo pomagao na u misionarskom radu ovde pri nama sv. Aleksandra Nevskog. Njegova supruga, koja mu je rodila troje dece, hvala Bogu, Jelisaveta, takođe je pevala u našem crkvenom koru sv. Aleksandar Nevski i ovde su snimili onaj svoj CD duhovna lirane divne pesme koje treba sa slađenom borbom. Pošto vreme postaje, nećemo mi više ništa da govorimo, nije to nekakva pohvala, ne bi samo konstatacija stanja, iz razloga skromnosti, ništa više nećemo da pominjemo. Samo da poželimo naše ocu Aksenije dobrodošlicu i da zahvalimo zbog toga što je u vreme ovih velikih obaveza za nas sveštenike sada u toku vasičnih posta i duga bogosluženja i svećenja vodnice i mnogo komunikacije sa ljudima, što je našao slobodno vremena da dođe i da vašoj i našoj ljubavi posveti pažnju, dobro i vremena za nas i da nas obraduje izlaganjem na temu bogosluženje i post. Vi znate da samo vreme, kako službeno u kome se nalazimo, po prirodi stvari nameće temu, to je pitanje posta, i želje tribine ovoga svetoga hrama da na predavanjima sagledamo veliki crkveni post sa raznih aspekata, pa je bilo reći o istorijatu, pa je bilo reći o korisnosti posta za duhovno duševno zdravlje čoveka i je večeras veoma bitno predavanje koje će u potpuno taj mozaik je li bogosluženje posta. Sledeći put, subotu, sledeći ako Bog da očekujemo reč o hrani i spremanju hrane u tom vasičnog posta. Očar se mu, hvala lijepo što si došao večeras, evo
Hvala. Hvala, oče Vajo, zaista na ovako lepim rečima. Otac Vajo je sve ovako lepo objasnio da zaista govoreći samo sebi, što mi naravno nije običaj, ali ukoliko bi to i pokušao, ne bih uspio sve ovako detaljno da izložim. Verovatno je to i normalno i prirodno da drugi ljudi to uspevaju da urade mnogo, mnogo bolje. U svakom slučaju, malo je reći da meni puno znači uopšte da sam ovde sa vama i uopšte moj boravak u crkvi Aleksandra Nevskog, u kojoj sam zaista duhovno odrastao i sve ukoliko nečeg dobrog kod mene ima, mislim da se može upravo naći ovdje u ovome hramu, da je to taj izvor, da je to izvor vezan pre svega za pokojnog oca Ljubu i za njegov rad, koji, koliko većina vas zna, sa mladim ljudima je bio vrlo intenzivan i jak, ali i svi ostali sveštenici ovdje zaista, cijela ta naša zajednica je imala jednu izuzetno lepu vezu međusobno. Tako da sa neke strane, evo ja sam već to pomenuo, da ja imam već jednu tremu ovdje kada se nalazim, jer mi nije, zaista mi nije svejedno. Tema koju smo odabrali jeste bogosluženje i post. Ono što bi ja mogao da kažem i što smatram da je istina, a to je da naš srpski narod veoma malo učestvuje u bogosluženjima crkve. To ne možemo reći za neke druge pravoslavne narode, recimo za Ruse, pa donekle i za Grke, ali izgleda da je ta strana u našem narodu nekako najslabija. Srbin može da se žrtvuje za svoju veru, da gine za nju, ali pritom neće dozvoljavati da ga neko tera da ide u crkvu i da prestojeva na dugim službama. To što kažem za Srbina ne odnosi se naravno na sve ljude, imamo divnih primjera, ali je neka opšta karakteristika našeg naroda. Kada čitamo neke ruske duhovnike, primetit ćemo da oni kritikuju to da se Rusi veoma malo bave izučavanjem Svetog pisma. Mislim da i ta oblast kod nas Srba bila malo zapostavljena, ali ono što mnogo više boli, to je malo prisustvo brojno, ovako procentima gledano, našeg naroda na bogosluženjima. A zašto je to bolno? Bolno je upravo zbog toga što je bogosluženje mjesto da se projavljuje blagodat Božje, vreme i vreme kada se ono projavljuje, i crkva u kojoj se bogosluženje obavlja jeste mjesto da se ta blagodat projavljuje. Jedna divna misao jednog ruskog sveštenika i mučenika Pavla Florenskog, da je ikona prozor u drugi svijet. To jest da iz ikone kao da nam progovara večnost, kao da progovara Bog i svetitelji, i da ta svetlost iz ikone ulazi u naš život. Ako se tako može reći za ikonu, sigurno da bogosluženje predstavlja upravo projavu te svetlosti među nama i mogućnost da ljudi već ovdje na zemlji osjete radost Carstva nebeskog. I zato je tužno vidjeti kada se mi trudimo, i sveštenici i pravoslavni hrišćani koji su tu redovni, da zaista doživimo tu lepotu vaskrsenja Hristovog, i kada vidimo da ipak veoma mali broj naših ljudi učestvuje u tome. Zaista je to ovako tužno. A suština pravoslavnog bogosluženja upravo se ogleda u vaskrsenju. I Vaskrs Hristov, sam praznik vaskrsenja, jeste jedan dan, jedan praznik koji se potpuno projavljuje kroz cijelo bogosluženje toku cijele godine. Ono što doživljavamo na vaskrsenje Hristovo, doživljavamo na svakoj liturgiji i doživljavamo na svakoj opštoj službi crkve na jedan malo drugačiji način. Sve je jedna senka vaskrsenja Hristovog. Naravno, verodostojna senka. I zaista je posebno lepo i posebno je divno kada vidimo da post, da u toku posta je poseta u hramovima malo veća. Ono što, ja bih ovdje napravio sam jedan mali koncept i napravio sam jednu uopštenu podelu našeg sveta pravoslavnih hrišćana. Znači, otprilike u neke tri grupe sam ja to podelio. Naravno da ova podela može biti mnogo detaljnija ako bi se neko time bavio, ali to je ovako, da kažem, zaista veoma, veoma uopšteno. Reč je naravno o onim pravoslavnim hrišćanima, pravoslavnim Srbima, koji veruju u vaskrsenje Hristovo, kome vera ipak predstavlja suštinu života. Ali naravno da tu ima određenih stepena. Pa bih u prvu grupu ubrao one ljude koji ne poste vaskršnji post, izuzev možda Velikog petka, i oni su u problemu jer doživljavaju Vaskrs kao jedan od dana kada se ne radi i ne doživljavaju ga kao praznik nad praznicima. Kada cijeli vaskršnji post ne bi postojao, da on nije uveden i da se mi kroz njega ne pripremamo za vaskrsenje Hristovo, budite apsolutno sigurni da nam taj praznik, ta radost nad radostima ne bi bila takva. Jednostavno bismo doživjeli to kao bilo koji drugi dan, kao bilo koje crveno slovo ili čak možda bismo ga doživljavali manjim od nekih naših porodičnih praznika koji su nama značajni. I zato kada vidimo da ljudi koji se izjašnjavaju kao pravoslavni hrišćani zaista imaju, da tako kažem, crkvene stavove, odaju svoju pripadnost, javno odaju svoju pripadnost pravoslavnoj crkvi, tada ti isti ljudi jednostavno sebe lišavaju te radosti, naravno da ne možemo biti previše zadovoljni. Ali recimo da je to jedna grupa ljudi koja je, nažalost, najčešće kod nas. Postoji druga grupa ljudi koja je malo iznad njih, a to su ljudi koji postaju jednu nedelju ili čak cijel post, ali bez proživljavanja njegovog istinskog smisla. I za te ljude je vaskrs i smisao vaskrsenja nekako sakriven. Po tim podrazumima mi znamo sveštenici da imamo dosta ljudi koji retko dođu u hram ili dođu ponekad na neko bogosluženje, poste ceo post, njima taj post biva ipak težak dosta, možda se pričeste neki put, možda se i ne pričeste, najčešće se pričeste, ispovede se onako formalno i naravno da će oni vaskrs doživjeti kao jedan moment prazničan, ali ne onako kako bi to trebalo, to je da ga zaista dožive kao punoću ispunjenje smisla ovog našeg života. I postoji treća grupa koju se trudimo da pripadamo mi koji smo tu u crkvi redovno, a to su ljudi koji proživljavaju post kroz učestvovanje u službama crkve. Takvi ljudi doživljavaju praznik vaskrsenja kao cilj i smisao svega postojećeg. Hristos je vaskrsao i mi znamo da se to desilo jednom za svakda. Ali svaki put kada je vaskrsenje Hristovo, mi nanovo proživljavamo tu radost. Ne da se mi samo podsjećamo toga, pa sad radimo na Veliki petak određene službe, da znamo da je nekada bio Veliki petak kada je Hristos stradao. Nego mi zaista kroz bogosluženje proživljavamo Veliki petak, proživljavamo tu tugu, ako mi znamo, naravno u našem umu iščekujemo vaskrsenje koje će biti za 2 dana, ali time potresnost Velikog petka i Velike subote ne biva manja. Nego jednostavno mi samo imamo izvesnost toga šta će se desiti, ali proživljavamo tugu na jedan poseban način. Tako i vaskrsenje Hristovo za one koji su učestvovali u postu na pravi istinski način, pre svega kroz bogosluženje, biva jedan poseban praznik. U razgovoru sa mojim prijateljima, svojim kolegama sveštenicima i sa pravoslavnim hrišćanima, došao sam do zaključka da je mnogo lakše postiti Veliki vaskršnji post, koji je po tipiku, čak ako bi se tako gledalo, stroži, negoli Božićni post ili pogotovo Petrovski post, ako se desi da se kao prošle godine onako malo oduži. Razlog je to zato što ovi ostali postovi nemaju bogosluženje posebno koje bi uzvodilo um i dušu čoveka do posebnog praznika, već su jedinstvena kao i sva ostala bogosluženja toku godine. A vaskršnja bogosluženja nas polako i sigurno primiču i uvode nas ka prazniku. I sam način posta, bez obzira kako ćemo mi postiti, sad to nije toliko značajno da ćemo mi strogo postiti ili blaže postiti, ali sam taj smisao bogosluženja, kroz dugačke službe, kroz službe koje su spolja gledano monotonije, više se čita, više ima pokreta tela kroz metanije, i čovjek se kroz post i kroz bogosluženje na postu usredsređuje na unutrašnjost svoju. Vaskršnje bogosluženje, uopšte bogosluženje kada se služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, uvek ima radosnu primesu, što je potpuno logično i normalno. I ona je ispunjena pevanjem. Dok su velikopostna bogosluženja ispunjena čitanjem, donekle monotonim, ali upravo iz tog razloga da je čovjek u postu nije onaj koji triumfuje, već je onaj koji je kao čovjek koji je uzeo jednu torbu za put, pa je krenuo na težak i naporan put, on se pripremio za taj put i krenuo je na put, ali naravno da ne može da se raduje do onoga trenutka dok ne bude došao do cilja tog putovanja, od odrednice koja mu je potrebna. Tako i mi posteći, mi se na bogosluženjima osjećamo tako. Ta bogosluženja su dugačka, imaju tu monotonu crtu i pojavljuje se ono što je veoma karakteristično za post, a to su velike metanije. Metanija ili metanoja na grčkom jeziku znači pokajanje. I velika metanija, svi znate da je to onaj poklon koji mi činimo glavom do zemlje, on izražava taj poklon, naše duboko pokajanje pred Bogom, kao što kaže molitva Jefrema Sirina, kazat ću nešto i o tome. On izražava duboko pokajanje, naše smirenje, ali istovremeno i uzdizanje. Bog nas kroz to naše smireno klanjanje, on nas uzdiže i vaskrsava nas. Ono što je jako važno, to je da mi kao hrišćani verujemo u vaskrsenje tela naših. I za čoveka, hrišćanina, čovjek učestvuje u oboženju potpuno. Ne samo dušom svojom, kao što je to recimo kod ovih istočnjaka koji meditiraju i žele da se oslobode od tela koje je tamnica duha, već mi u našem bogosluženju naše telo uznosimo. Pa je post ima taj smisao i da telo očisti. Metanija ima taj smisao da pokaže da se čovjek cijelim svojim bićem moli Bogu. Kada budemo čitali neke spisove i sihazmu, primetit ćemo da u toj umno-srdačnoj molitvi se često pominje i telo kao jako bitan faktor u molitvi. Ne govori se samo o umnoj molitvi da se ona obavlja samo umu, već cijelo telo, cijelo čovjek učestvuje u tome. I u tome jeste istina hrišćanstva, da čovjek potpuno učestvuje u životu crkve, i dušom i telom. I u tome jeste suština naše vere u vaskrsenje mrtvih, i znamo da je Hristos vaskrsao upravo u telu i da ga je tako i Toma opipao. To su stvari koje su jako važne za naš život i primetit ćemo da metanisanje postiče i našu koncentraciju i naše pokajanje, daje jednu posebnu dubinu našoj molitvi. Ono što ćemo prvo primetiti kao jednu posebnu osobenost velikog posta, to je izgovaranje molitve svetog Jefrema Sirina. Tu molitvu, to su tri kratke prozbe, kao što znate, crkva nije uvela tek onako, zato što je to bilo, eto tako, da kažem, lepo, poučno, već zato što se kroz te tri prozbe ceo naš život se može sadržati. I kao što kad nas Hristos poučava molitvi Oče naš, pa kad kaže kad se molite, ne molite se kao neznalosci koji mnogo toga raznoslove, nego se molite ovako. Pa kroz molitvu Oče naš mi primećujemo da mi upravo tražimo ono što je nasušno naša potreba, tako i kroz ove molitve svetoga Jefrema Sirina upravo se izražavaju te stvari. To su tri prozbe. U prvoj prozbi mi molimo Gospoda da nas oslobodi od nekih loših naših stvari, navika. U drugoj ištemo od njega darove duhovne. A u trećoj molimo ono što je najvažnije za duhovni život, to je da sagledavamo svoje sagrešenja i da praštamo naše grehe, da praštamo grehe bližnjima, da ne gledamo na sagrešenje naših bližnjih. Ja ću sada da pročitam molitvu Jefrema Sirina. Prva prozba je: Gospode, vladaru života moga, duh lenjosti, tuge, požude i praznoslovlja ne daj mi. Duh lenjosti, tuge, požude i praznoslovlja. Tu su sadržani ukratko svi ljudski gresi, jer kroz ove četiri strasti može se sagledati celokupna tragedija palog čoveka. Lenjost nije samo naša lenjost za jedan određeni rad, već podrazumeva i onu duhovnu učmalost, nezainteresovanost za duhovne stvari. Tuga ili uninije, kako se to kaže na slovenskom jeziku, predstavlja onoga čoveka koji nema vere u sebi i koji nikako ne može da se uzdigne iznad onoga što mu njegov grehovljeni razum govori i ne može da prihvati Boga kao svoga spasitelja. Mi se i od toga molimo, naravno, da vas Gospod izbavi. Pod požudom se podrazumeva i ova telesna požuda polna, ali srebroljublje, i podrazumeva se istovremeno i želje za hranom, za pićem prekomernim i tako dalje. Znači tu se jedna iskvarena telesnost čovjeka može videti, a praznoslovlje jeste zloupotreba onog najvećeg dara koji je Bog čovjeku dao, to je dar reči. I praznoslovlje nije samo kada čovjek prazno govori, već ceo život može biti jedno prazno slivje. Kada se čovjek bavi ispraznim zanimanjima, kada čovjek potpuno duhovnu svoju stranu zanemari, on praznoslovi. Bez obzira što može i da ćuti. Znači, praznoslovlje je dosta dublja kategorija strasti nego što bi to samo bilo isprazni, nego što bi to bio isprazni govor. U drugoj prozbi Gospod, mi tražimo od Gospoda upravo suprotne vrline od ovoga. Duh celomudrenosti, smirenosti, trpljenja, ljubavi, daruj mi sluzi tvome. Interesantno je, mi celomudrenost često suprotstavljamo bludu. Međutim, uđimo u koren ovih reči. Blud i zabludeo, onaj koji u zabludi. Bluditi ne znači samo bludničiti u bukvalnom smislu reči, već je bluditi znači lutati svojim umom, svoj um trošiti na isprazne stvari, bivati u zabludi, misliti o pogrešnim stvarima, imati nejasno viđenje u Bogu, sve je to vezano za blud. A celomudrenost je upravo suprotnost toga, da čovjek ima ceo razum. Ceo razum znači da ima jedno celovito viđenje sveta, da je skoncentrisan u sebi, da je duhovno skoncentrisan i da mu je duhovna realnost nešto što mu je osnovna potreba da se time bavi, upravo sa tim duhovnim istinama. Mi smo te dve stvari, blud i celomudrenost, vezali upravo za tu polnu strast. Zbog toga što se u polnoj strasti najviše vidi to cepanje ljudskog uma. Jer čovjek bludnik je čovjek koji je zaista nesposoban da bilo šta radi istinski, jer upravo on najbolje i najpotpunije osjeća to cepanje ljudskog duha. Celomudrenost, suprotnost od toga da čovjek ima potpuno zdrav razum. Tako da nije slučajno što su ove dve stvari, blud i celomudrenost, znači greh i vrlina, vezani za polnu strast, ali nije ni potpuno kada bismo to tako posmatrali. Smirenost, trpljenje, ljubav. Smirenost je neophodna jer bez smirenja se čovjek ne može spasti. Trpljenje je naravno neophodno jer u svemu onome što vidimo u životu da se dešava, upravo kroz trpljenje čovjek pokazuje svoju vrlinu. Ljubav je pečat svega ovoga i ona se tu pominje upravo tu na kraju. Kao kruna svega ovoga, da čovjek ne ispuni sve ove stvari, ne bi mogao ni do ljubavi doći. I posljednja prozba, da Gospode, care, daruj mi da sagledam svoja sagrešenja i da osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Upravo pečat svega ovoga. S jedne strane molimo se da nas Gospod sačuva od određenih časti, s druge strane tražimo određene vrline, ali da bismo to ispunili, zaista je neophodno da zapamtimo ovo, da ne smemo osuđivati bližnjega svoga i da je neophodno da sagledavamo sopstvena sagrešenja. Nemoguće je da čovjek dođe do dara ljubavi ukoliko ne spozna svoju grehovnost. Ne znam koliko je teško kada ljudima to da prihvate i kada mi sveštenici o tome govorimo i kada to kažemo i u nekoj određenoj besedi i u ličnom razgovoru sa čovjekom, ali neophodno je za nas da se potrudimo da sagledavamo svoje sagrešenje. Doći na ispovest i reći ne vidim nikakve svoje grehove. To je tužno, tužno je za tog čovjeka, zato što to ipak pokazuje jedno duhovno mrtvilo. Kada čovjek ne vidi sopstvene nedostatke, on nema mogućnost da napreduje. Ja uvijek uzimam primjere, kada pričam sa ljudima o tome, neke primjere poznatih ličnosti kojima se trudimo da sledimo. Pa sad uzmemo primjer nekoga najboljeg sportiste. Ukoliko hoćemo da budemo dobri u određenom sportu, mi treba da se učimo od onoga koji je najbolji i da sagledavamo njegove vrline u tome. I u poređenju sa tim koji je najbolji, mi smo uvijek ispod. Tako i mi u duhovnom smislu. Poredimo sebe sa vladikom Nikolajem, poredimo sebe sa istaknutim duhovnim ličnostima, iza kojih ćemo uvijek biti, a ne da tražimo opravdanje u tome što ćemo se porediti sa našim komšijom ili sa našim bližim ili čak sa sveštenikom, pa kažemo sveštenik ne radi to tako i tako, na takav i takav način, ni ja nisam dužan da radim. Odsustvo kvaliteta kod bližnjih ne opravdava odsustvo kvaliteta kod nas samih. I zato je jako važno upravo u postu, nije slučajno što je ova prozba upravo tako i data, da se potrudimo, da ceo ovaj post iskoristimo za ove dve stvari, da sagledamo svoje sagrešenje i da ne osuđujemo bližnjega. Onda kada čovjek sagleda svoj greh, svoju slabost, ona ne može ni bližnjega da osuđuje. Zato što jasno nam je da smo mi jadni nikakvi, vidimo sve te probleme kod nas, pa kako onda da se ljutim na tog mučenika čovjeka koji također isto ima svoje strasti koje ga nosi. Ova molitva Jefrema Sirina je nešto što susrećemo tog celog ovog posta i uvek kada čujemo to i kada radimo meditacije, zaista pokušajmo koliko god možemo da proživimo tekst ovaj i da ga zaista istinski u sebe upijemo. Smisao posta je u putu do cilja, a cilj je Carstvo nebesko. Put je naravno ispunjen tegobama, a kraj tog puta jeste to žestvo duhovno slavlje, gozba koju u vaskrsenju Hristovu. Interesantno je da postoji jedna u bogosluženju postom jedna posebna stvar, a to je da se u toku 5 dana posta, u toku nedelje i subotu nedelje, da se ne služi sveta liturgija, izuzev subotu i nedelje. Razlog za to je potpuno jasan. Pošto je period posta, kao što smo rekli, ovaj upravo put, gde se mi kao putnici trudimo da očistimo sebe, mi ćemo da se radujemo samo onim danima kada dolazi do tog određenog cilja. Evharistija ili pričešće je spojeno sa slavljem. I uvek kada se prinosi beskrvna žrtva, kada se služi sveta liturgija, to je uvek period kada čovjek tođestvuje, kada čovjek slavi. Zbog smisla posta, naši sveti preci, sveti oci crkve su odredili da se 5 dana u toku posta ne služi sveta liturgija, da se ona samo služi subotom i nedeljom. Subot i nedelja su posebno izuzeti iz tog pravila. Subota jer je uspomena na dan stvaranja sveta, a nedelja jer je uspomena naravno na vaskrsenje Hristova. I nijedna subota, izuzev subote, velike subote, ne može biti posta. Pod tim ne podrazumevamo da ćemo te dane mrsiti, jesti mrsnu hranu, već da je tada post ublažen i da je ublažen na takav način pre svega zbog toga što praznujemo te dane i što se tada služi sveta liturgija. To su dani koji su nama i neka vrsta duhovnog odmora od ovog teškog i mukotrpnog puta i istovremeno vreme kada ćemo zaista na jedan način dobiti predukus vaskrsenja Hristovog. Ono što je za nas ostaje nedoumica, to je što znamo da se u toku posta služi liturgija pređeosvećenih darova. Ona se služi sredom i petkom po tipiku crkve i ukoliko bi se služila liturgija u toku posta bilo koji dan izuzev srede i petka, a da nisu subota i nedelja, uvijek bi bila liturgija pređeosvećenih darova. Recimo, mi služimo liturgiju na Mladenci, uglavnom u Beogradu, i služili smo recimo liturgiju ove sedmice su blagovesti bile, to je malo drugačije pravilo. Pete sedmice posto se služi liturgija se služi i četvrtkom zbog velikog denija. Jedini dan kada se u toku posta može služiti liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, ukoliko padne u 5 dana nedelje, jeste praznik blagovesti zbog veličine značaja ovoga praznika. Liturgija pređeosvećenih darova, odmah da to pojasnim, nema isti karakter kao liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog. Zbog toga što ona i nije liturgija u punom smislu reči, već je ona već odslužena na liturgiji u nedelju, kada se služi obično liturgija Svetog Vasilija Velikog, kada mi vadimo dva agnesa, to je sprema se pričešće kojim ćemo se pričestiti u sredu i petak, ali tada se sprema i ono se čuva na posebnom mestu u oltaru, zbog toga što će u sredu i petak ili bilo koji dan u nedelji biti nemoguće da služimo svetu liturgiju zbog ovog slavljeničkog raspoloženja. Mi ćemo onda postaviti pitanje zašto se onda pričešćujemo u te dane u sredu i petak, u čega se služi liturgija, kada slavlje te vrste nije dopušteno. Iz jednog drugog razloga, a to je što je nama izuzev, što je nama osim slavlja potrebna i duhovna hrana. Ranije hrišćani u prvim vekovima su se pričešćivali mnogo češće i u periodu posta je bilo previše za određene ljude, naročito u vreme gonjenja. Mnogo bi bilo da se čovjek 5 dana ne posti, da živi u toj, da kažem, nekoj duhovnoj neizvesnosti. I onda uvedeno pravilo da se služe ove liturgije u večernim časovima u sredu i petak. I upravo su odabrani ovi dani, jer po tipiku sreda i petak se ništa ne jede do zalaska sunca. Onda se služi liturgija pređašćenih darova i tada se ljudi pričešćuju, dobijaju duhovnu hranu koja će ih okrepiti za nove podvige. Znači, karakter pričešćivanja na pređašćenim liturgijama nije toržestveni slavljenički, kao što je to na liturgiji Svetog Jovana Zlatoslovskog i Svetog Vasilija Velikog, već upravo posmatramo kao jedan stimulans kod duhovnu hranu i kao postreh da izdržimo upravo ovaj post. I na kraju, kada se čita zajamvona molitva koja je bio na liturgijama pređašćenih darova, on je to primetio. Kaže se da tog posta u miru završimo, da se udostojimo pokloniti se svetom vaskrsenju. Znači, upravo služimo tu liturgiju kao duhovnu hranu. Kroz služenje te liturgije mi dobijamo duhovnu hranu koja nam je neophodna. Tako da znamo da je to smisao služenja te liturgije. Ono što bih ja još mogao da kažem o bogosluženju, što mislim da je interesantno za bogosluženje velikog posta, to je da se prva četiri dana velikog posta na povečerju, to jest uveče, službi služi kanon Svetog Andreja Krilskog, kada se posebno čitaju odeljci iz Starog Zaveta koji su vezani za naše pokajanje. Primetit ćemo da se u toku celog posta mnogo više čitaju odeljci Svetog Pisma, prvenstveno iz Starog Zaveta, koji nas podsjećaju na našu istoriju, na to pre svega kako je čovjek pao, kroz koje sve nedaće u svojoj istoriji prolazio, što nam je sve zapisano pre svega u knjizi Postanja. I kroz pominjanje Starog Zaveta i kroz priče Solomonove, koje se također pominju tu, čovjek hrišćanin koji je dočekao vaskrsenje Hristova i koji živi u Novom Zavetu, sjeća se upravo Starog Zaveta, jer karakter posta je putnički. Mi putujemo kroz ovaj post, putujemo do vaskrsenja Hristovog i onda se tako i sjećamo svih onih događaja iz Starog Zaveta. Podsjećamo se svega toga. I kada i u to uđemo ovako dubinski, vidjet ćemo koliko je to značajno za naš duhovni život. Čitanje Svetog Pisma, ja sam na početku pomenuo da naš narod ima i tu lošu osobinu, a to je da ne čita dovoljno Sveto Pismo. Čitanje Svetog Pisma je naročito zastupljeno u velikom postu. Ali svako čitanje Svetog Pisma i evanđelja na liturgiji apostola parimeja, kako mi zovemo te odeljke iz Starog Zaveta koji se čitaju, imaju poseban značaj da nam pokažu da reč Božija koja je sadržana u Svetom Pismu ima svoje pravo mjesto za tumačenje, a to je na Svetoj liturgiji. I nikada se u pravoslavnoj crkvi Sveto Pismo nije tumačilo van crkve i mimo crkve. To je jako važno za nas. Pogotovo u vremenu u kome živimo, primetit ćemo da su drugi ljudi, pripadnici drugih konfesija, da ne kažemo sektaši, najčešće bismo ih mogli tako i nazvati, da su često mnogo bolji poznavaoci Svetog Pisma nego pravoslavni hrišćani. Ali ono što je interesantno, njihovo tumačenje Svetog Pisma je uvijek nekako iskrivljeno. I to je potpuno logično zašto je njihovo tumačenje iskrivljeno. Jer oni uvijek tumače van konteksta crkve. Ja bih uzeo jedan primjer koji bi najbolje mogao da objasni zašto je neophodno da se Sveto Pismo upravo tumači u crkvi. Sveto Pismo možemo da tumačimo kao jednu vrstu ljubavnog pisma koje Bog šalje čovjeku. Mi ćemo primetiti da se pominje u Svetom Pismu upravo simbolika Hrista kao ženika i crkve kao neveste, koju mi možemo i u ovome smislu preuzeti. Hristos je ženik i on nam kao reč Božja, drugo lice Svete Trojice, druga ličnost, Sin Božji i reč Božja, on je prisutan u Svetom Pismu i uvijek nam se kroz reči Svetoga Pisma daje. I on piše svoje ljubavno pismo nama, crkvi, nevesti, i nevesta sa ljubavlju i sa strahom čita tu ljubavnu reč i prima tu ljubavnu reč, znajući da će kroz primanje te reči primiti i samog ženika, njegovu energiju. Šta će da se desi ukoliko to pismo preuzme komšinica? Pa sad, muž je pisao svojoj ženi pismo, ženik nevesti, u tom pismu ima mnogo toga zajedničkog za njih. Ali ukoliko komšinica uzme i počne da tumači pismo koje je pisao ženi svojoj nevesti, ona neće apsolutno ništa moći tu da razume. Ili će razumeti na svoj određeni način. Sektaši upravo jesu ta komšinica koja tumači sveto pismo van konteksta crkve i nikada ne može na pravi način da ga protumači. Ono što je jako važno je to da znamo da je sveto pismo ili kanon svetog pisma, on je nastajao postepeno. Pisali su proroci u Starom Zavetu u određena vremena kada su živjeli. Jevrijski narod je to sabirao u svojoj sinagogi, u svojoj zajednici koja je bila preteča crkve. Oni su odredili upravo taj kontekst i to nije bilo bez bogonadahnutosti. U Novom Zavetu apostoli nisu pisali u isto vrijeme. Poslanica Jakovljeva je pisana negdje 40. godina. To je znači nekih 10. godina posle Hristovog raspeća i vaskrsenja. A otkrivenje Jovanovo 90. neke godine. Što znači to je veliki period od 50 godina između dve knjige. Mnogi mučenici za vreme Nerona, koji je negde oko 67. godine, mislim da je završio svoj život, 67, 68, ne znam sad tačno da ne dajem baš proizvodne podatke, ali to je prilike to vreme. Mnogi mučenici koje mi pominjamo u kalendaru iz vremena Nerona nisu imali celokupno sveto pismo. Nisu mogli da ga imaju jer je mnogo toga nastalo poslije njih. I kasnije su u drugom, trećem, četvrtom veku upravo sveti oci pravoslavne crkve rekli da, ove knjige su sveto pismo, a druge knjige, kao što je recimo Jermina knjiga ili neke druge knjige koje se pominju kao poučne, nisu uvrstili u kanon. I danas ti sektaši koji nama tumače sveto pismo, oni tumače upravo ono što su sveti oci pravoslavne crkve nekada odredili da bude u kanonu svetoga pisma. Naravno da oni to nisu određivali po sobstvenom umu, nego po nadahnutosti koja im je od Boga bila data. Tako da je jako važno ovo što sada pominjemo, a to je da sveto pismo možemo tumačiti jedino i samo u kontekstu crkve. Veliki post je bio vreme kada su se katihumeni spremali za krštenje. Ja verujem da ste u ovim prethodnim predavanjima o postu koji su držali otac Vaju, otac Bane, pričali o tim stvarima. To jest period 40 dana i 48 dana uoči Vaskrsenja Hristovog je bio period kada su se ljudi koji su bili nehrišćani, ali su imali želju da postanu hrišćani, oni su dolazili na bogosluženja, čitali su u tom prvom delu bogosluženja, slušali su delove iz Svetoga pisma i onda su, posle one jektenije oglašenih, oni su izlazili van hrama i čekali su krštenje koje je bilo najčešće na Veliku subotu i to nam je tako i ostalo u predanju. Kasnije, kada crkva već nije imala takvu potrebu za katihumenatom, kada je većina ljudi koji su bili u, pre svega u Rimskoj imperiji i u drugim hrišćanskim zemljama, već je većina ljudi bile hrišćanska i ljudi su krštavali svoju decu. Od tog vremena za nas ova čitanja imaju smisao isti koji imaju za katihumena, to je da se opet nanovo podučavamo u svojoj veri. I upravo ovaj putnički smisao. Mi putujemo do Vaskrsenja Hristova kroz post i kroz bogosluženja koje su nam u ovome velikom postu data. Sveto pismo se ne čita kao knjiga informacija. Pa ćemo da zapamtimo tek Svetog pisma, nego u Svetom pismu je sam Bog. Hristos je u Svetom pismu i svaki put kada čitamo reči Svetog pisma, bez obzira da li reč o Mojsijevom petoknježju ili o Evanđelju, uvijek nam se Gospod obraća. I bogoljubiv čovjek, on neprestano čita Sveto pismo jer osjeća potrebu da opšti sa Bogom. I upravo u tome jeste sadržina. Mi opet i opet čitamo iste delove Svetog pisma i u toku bogoslužbene godine mi pročitamo celo Evanđelje i opet ga čitamo, opet se podsjećamo na te reči koje nam je Hristos govorio, ne zato što nam je potrebno da to sad veoma dobro memorišemo, iako je naravno i to važno, već upravo iz tog razloga što na taj način smo mi u neprestanoj zajednici sa Hristom koji nam se obraća. Strasna sedmica, posljednja sedmica velikog časnog posta je na jedan poseban način izdvojena iz konteksta ovih bogosluženja. To ćemo da primetimo kada sada za nekih nedelju i po dana, za 9 dana već će biti veliki ponedeljak, pa tako ako mogu da računam dobro. To ćemo primetiti već po tim službama. Na pređeosvećenim liturgijama će se čitati odeljci iz knjige o Jobu. Razlog je vrlo jasan, pošto stradanje praoca Joba nas upućuje na Hristovo stradanje. I mi kroz stradanje tog starozavetnog čovjeka koji nije imao poznanje Hrista kako imaju ljudi u Novom Zavetu, možemo da sebe neprekidno prekorevamo, videći to šta mi danas imamo i koje smo darove mi danas kroz crkvu dobili, sećajući se takvog jednog pravednog čovjeka koji nije imao to znanje, a ipak je nosio takav krst i nije se grešio Bogu, kao što piše u Svetom pismu. Znači, knjiga o Jobu se čita, a bogosluženje Velikog četvrtka, Velikog petka, Velike subote je svo obojeno stradanjima Hristovim. Čitaju se mnogobrojni odeljci iz Evanđelja koji nam upravo govore o stradanju Hristovom i jako je važno da upravo te strasne sedmice mi budemo na svim bogosluženjima, koliko to naravno može. Kada sam ja ovdje govorio ovim ljudima koji učestvuju na pravoslavnim bogosluženjima, ja naravno da imam u vidu nemogućnost mnogih današnjih ljudi da budu zbog svojih poslova prisutni tu, ali već i ta njihova želja da budu tu i tuga što nisu prisutni na bogosluženjima, već čini da su oni preobraženi postom i da preobraženi čekaju Vaskrs. Ukoliko postoji mogućnost, ove službe na Veliki četvrtak, posebno, znači to je liturgija ujutru, posle su čitanje 12. evanđelja uveče, pa onda sve službe na Veliki petak, na Veliku subotu, jako je važno da budemo tu i da neprekidno proživljavamo tekst bogosluženja. Liturgika ili nauka koja se bavi bogosluženjem nije rezervisana samo za nas sveštenike. Svako od pravoslavnih hrišćana treba njome da se bavi. I onaj koji je odlazio recimo u neku rusku crkvu, često je to u nekim zapadnim državama gdje su te njihove zajednice tako da kažem male ali usko vezane za crkvu, biva zadivljena kada primeti da cijela crkva peva, ne samo na liturgiji, nego i jutrenje. Bakice tamo ruske znaju sadržaj, sad mi smo služili bdenije, one sve znaju na pamet to i one znaju kad je sveštenik pogrešio, kad je uzeo nešto što ne treba i tako dalje. To znači da narod se raduje da proučava bogosluženje. U bogosluženju uvek dotičemo Gospoda i želja onoga koji duboko prožima svoju veru će uvek biti ta da istinski učestvuje na službama Božjim. Ja bih ovdje negdje završio, verujem da ima mnogo toga što mi možemo sad ovdje da kažemo i što sam ja možda zaobišao, ali bi bilo verovatno i previše da idemo dalje u neke detalje. Ja se nadam da je tema inspirativna, da je vama razumljiva i da vi eto, možete i da postavite neko pitanje, nešto to nije jasno da možemo sad ovdje da razjasnimo.
Obično je da se posle predavanja razvije diskusije. Ja sam siguran da uvek imamo nedoumica. Ova tema veliki časnog posla je veoma široka i ne morate samo vezano za ovu večerašnju temu od otacije sveštenik i teolog, možete da pitate sve što je vezano za veliki časnog posla, što smatrate da bi bilo potrebno, bilo radi vas sami ili možda radi ovdje prisutnih da se nešto razjasni. Zaista ima tu određenih nedoumica i te nesrpenosti o kojoj je govorio večeras otac Arsenije, proizilazi i da pojedini ljudi kad dođu u crkvu, pa onda vide šta se radi u toku vaskršnjeg posta, pogotovo kad su vidjeli kanon Svetog Andrije Krivskog, pa onda predvjesečnu liturgiju, te velike metanije, pa posle u parotiji kaže ja sam bila danas u crkvi i bila sam zgranata. Kaže, vidjela sam klanjaju kao Turci, a onda sam čula neka starešina, kaže, te crkve iz Bosne, pa on je to kaže.
Ako je sudeći po tome starešine crkve koji iz Bosne bi najradije onda zabranio turske običaje.
Ne znam da li sam vas dobro razumjela, spomenuli ste da crkve se bave delom
ne, ja sam rekao da oni sada prihvataju ono što je Sveto pismo. Mi ćemo kupiti Sveto pismo i ono je svugde isto. Ima jedna razlika, duži i kraći kanon, sada vas to, da se ne zamaramo mnogo sa time. Ono što je za nas važno, to je ovaj Daničićev prevod i ovaj sinodski ili vuku, sad nije važno, Novi Zavet je jedinstveni. Kod Starog Zaveta ima malo izmena, katolici prihvataju neke knjige koje su deo šireg kanona i mi pravoslavni ih ne odbacujemo, ali ovaj prevod koji je Daničićev ne sadrži te knjige, kao recimo Premudrosti Solomonove, naš vladika Tanasi Jeftić je štampao tu knjigu sa svojim kratkim tumačenjima, recimo. Knjiga o Tovi i tako ima još par nekih knjiga. Ali nisam ja mislio na to, nego sam mislio kad sam rekao da su naši sveti oci pravoslavne crkve, recimo sveti Atanasije Veliki, sveti Vasilije Veliki, koji su živjeli u 4. veku. Oni su doneli konsenzus, su napravili mišljenja šta je ono što spada u Sveto pismo. I to je od tada pa do danas ostalo okvirom Svetoga pisma. Sektaši upravo to koriste. Znači, oni koriste plod truda svetih otaca pravoslavne crkve da bi nam izdavali svoju priču o tobož njihovoj ispravnosti. Zato je jako važno da mi njima kažemo i još jednu stvar koju ja nisam sada pomenuo, a to je, a može da se izvuče kao zaključak iz ovoga. Crkva je starija od kanona Svetog pisma. Kad kažem kanona, to podrazumijem tu potpunost kakvu danas imamo. Upravo iz ovog razloga što znamo da je 90. neke godine napisano Otkrovenje Jovanovo, što znači da je bilo onih hrišćana koji su živjeli, kao što recimo sveti apostol Jakov, koji je ubijen, koji je mučenik, ili arhidijakon Stefan, ili ostali koji nisu uopšte imali tekst Novog Zaveta pred sobom, a time nisu ništa manje sveti, nego su upravo oni koje mi itekako proslavljamo. Čak do negde 4. veka nije bilo jedinstvenih mišljenja u hrišćanskoj vaseljeni, tako da kažem, o tome koje knjige pripadaju, a koje ne pripadaju kanonu Svetoga pisma. Bilo je tu nekih, da kažem, određenih razlika. Prema tome, kanon Svetog pisma je upravo nastao u crkvi. Crkva je starija od kanona Svetog pisma. Kad mi kažemo, kad oni kažu u Svetom pismu ne piše to tako i tako, mi kažemo dobro, ali vi da znate da to Sveto pismo su upravo sveti oci prihvatili i sveti oci su ga zadržali u tom kanonu u vremenu koje posle tek nastajalo. Hrišćani su bili i pre Svetoga pisma, pre cijeline Svetoga pisma. To je jako važno da znamo, zato što oni kada se vezuju za tekst Svetoga pisma, oni zloupotrebljavaju našu tradiciju i trud naših svetih otaca. Eto, ukratko ako je jasno. Izvolite. Koja u kojoj crkvi Svete Trojice? Aha, ruska crkva, dobro.
Učitelj je rekao što Betanije ne treba da se radi kako mi radi. Znači, kao čovjek na koljama na rukama, nego samo na koljama. Kaže, to nije naša četnost, to sve je
ono sada. To je reč o klečenju, mislim, baš o klečenju.
Jedno klečenje. Kaže, da je što na ruke, kao potnik je klečen samo na koljama.
Pa jeste to podvig, mada je kao i svaki podvig, to je nešto što je teže. Muslimani su preuzeli mnoge običaje od onih posle kojih su došli i čiju su veru zaticali. Pa razne svoje obrede o hrani su preuzimali od Jevreja. Sam izgled hramova, zaključeni sa minaretima, su uzimali od hrišćana, pre svega tih istočnih vizantijskih, sirijskih i ostalih hrišćana sa kojima su bili u dodiru, pa samim tim i način klanjanja koje je bilo i kod Jevreja, bilo i kod hrišćana, kao potpuno normalan i prirodan način molitve, tako da se mi uopšte ne vezujemo za to šta oni rade, jer su oni zaista mlađi od naše tradicije. I razne druge stvari, recimo post danju, to jest da se ne jede do zalaska sunca, to je veliko postna praksa, tako da znate. Ako pogledate strog tipik, vidjet ćete da se maltene nijednog dana ne jede do zalaska sunca. Da su tako i bogosluženja napravljene. Naravno da mi sada koji živimo u gradu ne možemo da ispoštujemo taj tipik koji je nastajao u Vizantiju, recimo velikim manastirima, da se samo bogosluženju mislilo pre svega. Mi to ne možemo sve da izdržimo, naravno. Ali interesantno da su oni tu praksu zaticali kod pravoslavnih hrišćana. I uopšte tu da ne budemo mi stidljivi. Jednostavno, naša crkva je veoma bogata u praksi, bogata u tradiciji i budimo potpuno sigurni da mnoge religije upravo, da ne kažem pozajmljaju, kradu, ne znam koju reč da kažem, svoju praksu iz naše. Da li razumete? Grade, pa recimo, sistem poziva na molitvu sa minareta i je sličan zvoniku, tako, sam izgled zvonika, nekada u Siriji tako da je bio je uzan tanak. Oni su to viđali tu i preuzimali su to. Mnogo, mnogo toga je sad što smo mi danas, kada prepoznajemo islamsku praksu, mi se od toga branimo, to ne želimo, naravno. Mi to identifikujemo sa tim nekim detaljima, a ti detalji su opet, da kažem, vezani za nekada pravoslavnu duhovnost Bliskog istoka. Čak i onaj način pevanja. Kažu da smo ovi što vole vizantijsko pojenje, pa kad počnu da pevaju onako malo grčki, malo semitski, stvari to je više semitski nego grčki, pa kažu, jao, nema mi to tursko, tako da. I sad, spravno to nama tako zaista deluje, ali pojenje je izraz naroda i melosa narodnog. A ti Sirijci, Arapi, pravoslavni, kakvih ima, sada kada čujemo to pojenje na arapskom jeziku, ćemo da primetimo da to je jako slično islamskom pojenju, zato što je to melos toga naroda. Kod nas je problem što ćemo mi da poistovećujemo to sa islamom. A to je da kažem pogrešno. Čim čujemo, to mi se ježimo. To je nešto što je nama strano, daleko i tako dalje. Ali jednostavno, da znamo danas, ko ode u Siriju, pa ode u Antiohijsku crkvu, on će da čuje vrlo blizak način pevanja, kao što je to među muslimanima, jer je reč naravno o istom narodu koji to svoje pevanje prenosi.
Još pitalo je posta, sad možete vlastnični posta na vodi.
Dobro.
Kako ste stvari sa keksom na
moćne? Dobro, to je ovako malo druga tema. Post je podvig. I kao što smo rekli, to je naš put ka Carstvu Nebeskom. Bez obzira što mi imamo tipik posta koji je dosta strog, ne može svako ispunjavati strog taj tipik. I nije to ni neophodno u pravom smislu. Smisao je upravo u podvigu da čovjek sebe raspinje i da čovjek raspinje svoju volju, da se od nečega zaista i odriče i da se na taj način priprema za praznik nad praznicima, za vaskrsenje Hristova. A mogućnost, nemogućnost posta na jedan određeni način, mislim da to nije problem. Ima ljudi koji su i bolesni, koji su skloni raznim, da kažem, neophodno im je da unose određenu vrstu hrane koja je malo jača i tako dalje, to je sve razumno i mi ne možemo tu uopšte da budemo u tom pogledu kruti. Tako da ne raspravljamo previše o tome šta ima u sebi masnoće, šta nema masnoće, posti čovjek onako kako može i kako mu Bog snage dao. Patrijarh Pavle je to rekao kao svoj savjet, da tako kaže, mišljenje, naravno, ali razne su okolnosti, da tako kažem. Razne su potrebe. Razne su potrebe ljudi. Neka trudnica savršeno nosi svoju trudnoću i apsolutno nije nikakav problem da posti na vodi. A neka ima nedostatak kalcijuma i potrebno čak i neki mlečni proizvod uzima. Radi zdravlja, da ne bi propala. Nije smisao posta da žene ispadnu zubi koje je trudne. I u tome smisao. Smisao je podvizavanje. Podvizavanje treba po meri ljudskog organizma da bude. Razumete, prema tome, sve je to individualno i zaista ne bi trebalo da se mi ulazimo u to, nego svako prema svojoj mogućnosti, stanju fizičkom, sa svojim duhovnikom, neka se posavetuje o načinu kako će on postići. Naravno, čovjek može sebi dosta i da olakšava, da bude malo, da kažem, sugestivan u tom pravcu da, da se bi potpuno olakša post, a da to nije potrebno, pa neka razgovara sa svojim duhovnikom, on će mu naći neku pravu meru, ali sigurno da istrpljenje ljudskog organizma, ono nije cilj posta. Nije cilj posta narušavanje sopstvenog zdravlja. Tako sad samo to da znate, i ukoliko se zdravlje narušava, onda se pribegava metodama ublaženja posta. Izvolite.
Zanima me kako to vi gledate to izjašnjavanje nas Srba kao pravoslavaca u odnosu na to da li je to uopšte bitno što se mi izjašnjavamo kao pravoslavci ako ne idemo u crkvu i ne ponašamo.
Ja ovdje kad sam istakao tu prvu grupu kako sam ja to podelio, znači to je uslovna podela, opet to kažem, ja pod tim podrazumijem ljude koji svjesno veruju u Hrista, ne one koji kažu na popisu ja sam pravoslavac, da su mi otac i majke su mi pravoslavni Srbi. Pa sad imamo na popisu da je 93% Beograđana pravoslavno, to mi znamo u Vaznesenskoj crkvi, pošto zbog spaso da nas smo malo vodili tu neku vrstu statistike, a mi vidimo na Litiji okupljeno 2000 ljudi. Ili, ajde da uzmem još drastični primjer, nedeljna liturgija. Kad izračunamo procenat ljudi koji žive na teritoriji jedne parohijske crkve i kada sve parohijske crkve u Beogradu izračunamo, vidjet ćemo da u crkvu dolazi 0, ne znam koji procenat Srba, znači svaki hiljaditi čovjek maltene. Ili 500, ajde da malo ublažim. Prema tome, to je izuzetno malo. Kad sam tu prvu grupu ljudi pomenuo, ja sam pomenuo pod tim mislim one ljude koji sebe doživljavaju kao pravoslavnim hrišćanima, koji veruju pravoslavno, ali koji pritom ne čine nikakav podvig, recimo, da dođu na bogosluženje. Takih ljudi, evo, otac Vaja, ja znamo, ima puno po parohiji koji nas primaju, a mi ne možemo da se... Mi se pomučimo da ih uvedemo neki put u crkvu, to je jako redko, ne dođe recimo jednom godišnje da se pričaste, ispovede se, pričaste se tada. Međutim, oni su ovako jako prijatni, da kažem, ljudi po stavovima hrišćani, tu je ikona, tu je sve, ali nema tog živog kontakta sa crkvom, razumete? Oni jako redak. Oni jesu hrišćani, u svakom slučaju jesu hrišćani, oni to pokazuju svoju veru, ali njima je najštetnije što blago koje imaju, koje imaju mogućnost da imaju, da tako kažem, oni ga ne susreću. Suština naše vere je njena duhovna lepota. Hristos nam se javio, vaskrsao, pobedio je smrt. On je donio nešto nama što mi ne možemo nikakvim civilizacijama dostignemo, ni sa čim. I to je najveća radost koju čovjek može da ima. I mi umjesto da hitamo, da susretnemo tu radost u crkvi, na bogosluženju, mi smo potpuno indiferentni. A to je tragedija tih ljudi pre svega. Naravno, tragedija i nas koji bismo željeli da ta stvar bude drugačija. Razumete? Oni jesu donekle hrišćani, ali u našem narodu ima mnogo tih koji se vode kao pravoslavni hrišćani, a koji apsolutno nemare za sopstvenu veru. Mislim da oni nisu ni vredni pomena u tom smislu. To je samo jedno nominalno prihvatanje hrišćanstva kao svoje neke civilizacije, tako da kažem, koje se on sticajem okolnosti rodio.
Ako ne zove da kažem, ja bi se malo ovdje samo umešao, ovo sve tačno što stoji, ali samo bi nešto iz iskustva pridodao. Mislim da to ima dosta narodnog neznanja i neupućenost. I penje u takvim su porodicama ljudi rođeni, kod su im bili vaspitači, kako su bili roditelji i tako dalje. Tako da, ti koji ne dolaze u crkvu, ne možemo ih potpuno isključiti, niti da ih ne nazivamo pravoslavnim hrišćanima, jer smo primetili i neke vrlo pozitivne njihove aktivnosti, određene inercije, koje su za pozdraviti. Naprimjer, mi njih primetimo u crkvi, u pojedinim momentima ulaze, mole se, nisu prisutni na liturgiji, možda na večernjem ili jutarnjem, ali uđu u crkvu i vidim da se mole Bog. Onda kad smo gradili ovaj parohijski dom, i ljudi su te tako davali, odvajali od svojih usta, se smo im pomalo siromašni, i davali su prilično velike priloge. Kad bi neko dao prilog odvoji od sebe i svoje porodice, ja mislim da ipak sigurno iniciran određenom ljubavlju prema Bogu i prema svojoj crkvi. Znači, imaju oni određene ljubavi, ali nemaju neku disciplinu i stečenu praksu koju nisu nasledili, da se nisu potrudili, što sad je pokazanje. Oni su zapravo uskraćeni od te radosti, bilo bi, to bi bila dopuna na tu njihov trud. Još kad bi ovo upotpunili, onda bi bili potpuno baš dobri pravoslavni kršćani. Tako da su i ti ljudi svakako vredni naše pažnje. Ali ja bih sad u stvari srednjem postavio jedno pitanje vezano za ovo i za neke tekuće buduće planove koji su državni i evropski. To je pitanje popisa stanovništva. I tu će biti pitanje je li izjašnjavanje i nacionalno i verskog identiteta. Vezano za to koliko će se prava ostvarivati iz toga koliko ima pravoslavnih hrišćana, šta vi mislite, šta misliš o času? Ali sve nije koliko je važno izjasniti se da je neko pravoslavni hrišćanin ili možda jeste, a neće možda to deklaratorno da. Da li je to i njegova šteta, šteta za sve nas i pravoslavne hrišćane i pravoslavne srbe? Koliko je važno se
mislim da je jako važno, da si jezika pravoslavni hrišćan. Jako je važno da potvrdi zemlju u kojoj živi, da potvrdi sebe, jer ukoliko to bude sakrio, kao što sam čuo da je bio jedan problem, da li u Nemačkoj, pošto je Nemačka država plaćala verske zajednice prema broju njihovih članova, kada su određeni naši ljudi shvatili da će morati da odvajaju novac da bi plaćali svoje sveštenike, oni su slagali i govorili su da su ateisti. Da li su slagali ili ipak pravoslavni hrišćani ne bi smio sebi ni da dopustite tako nešto kaže. Ali oni su mislili da će ostati verni svojoj tradiciji, svojoj veri, ali da ih malo zaobiđe taj namet njihov. I šta se desilo? Desilo se da je pitanje pravoslavnih srpskih sveštenika u Nemačkoj ostavno regulisan, to je da država ne može da ih dotira, pa na određenim mestima gde bi oni bili neophodni da budu radi naroda, oni tu nisu bili. Isti ti ljudi su se naravno posle žalili zašto sveštenika nema. Tako da, tako jedno pogrešno izjašnjavanje tih ljudi tekako je donalo štetu crkvi i srpskoj zajednici. Tako i mi ovde neophodno je da se izjasnimo kao pravoslavni hrišćani, jer to jeste suštinski problem i suštinska istina jeste da u Beogradu živi 93% ljudi koji za sebe kažu da su pravoslavni Srbi, što oni jesu po genetskom poreklu, po tradiciji koju su primili, da li su kršteni svi od njih ili nisu, sad ne možemo da ulazimo u to, ali je jako važno kada pričamo o Beogradu, o evropskim integracijama, o Srbiji kao mnogonacionalnoj zemlji i tako dalje, ipak da znamo u kom smo procentu mi ovde, a taj procenat je zaista velik. Etako. Problem jeste u tome što naši ljudi zaista osim tog deklarativnog izjašnjavanja ne idu dalje u osvješćenju svoga verskog i nacionalnog, da tako kažem, osjećanja, ali bi jako štetno i pogubno bilo ukoliko se ne bi izjasnili kao pravoslavni Srbi. To je, taj problem vidimo recimo u Hrvatskoj gde se izjašnjavaju drugačije pod pritiskom vlasti njihovih, tako da se i taj inače veoma oslabljen broj pravoslavnih Srba u odnosu na ranije u Hrvatskoj deluje da je još manji, pa se izjašnjavaju kao ateisti, izjašnjavaju se kao grkokatolici, Hrvati, pravoslavni i tako dalje, znači ima svakakvih slučajeva pod pritiskom